У сераду, 24 жніўня, вы слухаеце Радіо Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Воблачна з праясненнямі без дажджу. Температура 14-22 градусы па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Сустрэча з дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання Валянцінам Голубевым прысвечаная 20-му годкам незалежнасці Беларусі. Менск, офіс таварыства беларускай мовы, вуліца Румянцева, 13. Пачатак о 18-й гадзіне.
Прэзентацыя кнігі Віктара Слінкі «Арахна» у кнігарні Галіяфы. Падземка, праспект Незалежнасці, 43.
Паўночнакарэйскі лідэр Кім Чен Ір сустракаецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым ва Улан-Удэ.
У Москве адкрываецца міжнародная аўтавыстава.
Дзень незалежнасці Украіны.
Таксама ў гэты дзень.
410 год. Заходнія готы на чале з Алярыхам I разграмілі і зрабавалі Рым.
1574. Баўтрамеевская ноч, падчас якой католікі ўчынілі пагром кальвіністаў, гугенотаў у Францыі.
1654 год. Бітва пад Шапялевічамі, у якой войска Вялікага княства Літоўскага пацярпела першую паразу ў 13-гадовай вайне з Маскоўшчынай.
1989. Тадэуш Мазавецкі становіцца першым некамуністычным прэм'ер-міністрам пасляваеннай Польшчы.
1991. Міхаіл Гарбачоў сыходзіць з пасады генеральнага сакратара КПСС.
У гэты дзень нарадзіліся.
1899 год. Аргентынскі пісьменнік Хорхе Луіс Борхес.
1929. Лідер Палестыны Ясір Арафат.
1947. Бразыльскі пісьменнік Паоло Куэльо.
1948. Французскі кампазітар электроннай музыкі Жан-Мішэль Жар.
1958. Амерыканскі спявак Майкл Джэксон.
Гэты дзень памерлі.
1990. Расійскі пісьменнік Сергій Даўлатаў.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Быццё несмяротным – паўсядзённая справа. За выняткам чалавека ўсе стварэнні несмяротныя, бо яны не ведаюць пра смерць. Боскае, страшнае і незразумелае – гэта веданне, што ты несмяротны». Хорхе Луіс Борхес.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў ефіры «Свабоды».
А зараз наш ефір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.